Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 18497 gaviļnieki Latvijā svin savu vārda dienu Dana, Danute, Dans un Edgars. Danas Latvijā ir 2418, viņa ir mērķtiecīga, ar mērķtiecīgu individualitāti, viņa ir vērojoša un brīžiem varbūt arī augstprātīga. Danute 314 Latvijā nekad neatkāpjas no iesāktā ceļa. Dans 300 Latvijā pēdējā gada laikā šis vārds ir kļuvis populārāks Latvijā. Dans mēdz būt tramīgs un uzstājīgs, mēdz būt arī karotājs. Daudziem var nepatikt, taču pats viņš par to tikai pavīpsnā. Un šīs dienas populārākais vārds Edgars 15465 Latvijā. Ja nemaldos, tad šis ir arī šīs nedēļas populārākais vārds. Edgars ir ass, neslēpj savas domas, daudzi no viņa mazliet baidās, taču patiesībā viņa sirds ir maiga. Sveiciens vārda dienā Danai, Danutei, Danam un arī Edgaram. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu. Un dzimšanas dienas sveicien arī šeit mums ir vairāki starp īpašajiem. Ilze Eriņa saņem daudz, daudz mīnes bučus dzimšanas dienā, lai laime, prieks, mīlestība un veselība visam pāri. Vēlos sveikt Edgaru Vītolu vārda dienā, novēlu veselības spēku un lai pabeigtu ilgstošo projektu novēl Janka. Šodien manam mīļajam vīrietim Georgijam Holopovam ir dzimšanas diena 71 gads. Gribu sveikt ar vārdiem, lai veselība, priecīgs prāts gan tev, gan visai dzimtai, lai glāzes šķind un galds ir klāts līdz jubilejai simtai. Sveic Aiju un noteikti viņas apsveikumam pievienojas arī dēls, meita ar znotu un mazdēliem. Vēl sveiciens savai mīļajai krustmātei Danai vārda dienā. Novēlu, lai šodien mākoņu saistai saule un cieši, jo cieši samīļoja tevi, raksta krustmēta Rūta. Vēl divi sveicieni, sveiciens Edgaram, kādu uzņēmumu vadītājam, kā arī paldies par labi paveikto darbu. Šo pateicību sūta Evija. Un vēl pēdējais sveiciens, vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā brālim Aivaram Lapiņam Aizkrauklē, lai stipra veselība, sveic māsa Rita un māsas vīrs Dainis Jumpravā.